Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Jesuo Christo.
Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la 21 de octobro 2015. La identezzo de familio basigas sur la promeso de amo cae fidelezzo cion la geezoi interchangas dum la geezigio. Sed la plenumo de citiu promeso hodiau malfortigis, cae necessas che oni redonu al gi honoron ancau ie sozia nivelo. Ili estas quelcai e la consideroi cioin la papo faris dum la hodiaua generala audienzo. Temis pri suffice longa medito pri la familia vivo, a parte pri la valoro della ies e il dirita della geedzigiantoi.
Oni povas diri che la familio vivas per la promesso de amo cae fidelezzo, chiun viro cae virino faras al si reciproche. Gi implicas la sindevigon accepti cae educhi la filoin, sed gi realigas ancau per la prisorgo de la maliunuloi, per la protecto cae gardado de la pli malfortai membroi de la familio, per la reciproca helpo en la realigo de siai qualitoi cae en la accepto de siai limoi.
La problemo estas che nun epoche la honoro de la fidelezzo e la promesso de la familia vivo aspectas suffice malfortiginta, cae la papo clarigis tion iene. Aldone al miscomprenata raito serci mem contentigion, alia malbono estas che la ligiloi de la vivo en rilato, cae de la devontigo por la comuna bono, esclusive basigias sur la devigoi laula legio. En la realo, daurigis Francisco, neniu volas esti amabili, amata nur pro siai havajoi au pro devo. Amo, sam kiel amichezzo, shuldas sian forton cae belezzon, giuste alla facto che ili estigas ligon, sen forigi liberezzon. Do, certigis la papo, liberezzo cae fidelezzo ne estas contrauai interessi, sed ec ili subtenas unula alian.
La fidelezzo iela promessoi estas autentica cef verco de humanezzo. Neniu am rilato, sam kiel neniu formo de amichezzo, de bon volemo, neniu gioio de la comuna bono, attingas la nivelon de nia desiro cae de nia espero, se gi ne havas citiun miraclon de la animo, nome, la vort plenumo, la fidelezzo iela promesso. Oni ne povas gin aceti, nec vendi. Oni ne povas gin altrudi per forte, nec conservi sen sinoferemo. Necessas, finis la papo, redoni sozian honoron alla fidelezzo della amo. Necessas forpreni el cascitezzo la ciutagan miraclon de milionoi da viroi cae virinoi, chiui regeneras gin, la fundamento della familio.
Iela momento della saluto e alla pola i fideluloi, la papo resumis sian pastistan instruon per desiro cae pregio por la sinodo della episcopoi, chiu eniris sian finan fason. Per la propeto de sancta Johano Paulo la dua, li diris, ni pregiu porche la sinodo della episcopoi renovigu en la tuta ecclesio la signifon della ne refutebla valoro della ne disigebla geezigio, cae della sana familio, basita sur la reciproca amo de viro cae virino, cae sur la dia grazo.
Pliae informoi pri Papo Francisco. Dio donas ciam abunde sian grazon al la homoi, ciui male cutimas mesuri la situazion. Compreni la abundezon della dia amo estas ciam fructo della grazo. Gi estas la kerna instruo della predico cion Francisco faris hierau dum la matena meso en domo Sancta Marta.
La disvastigo de sen basai informoi estas grave sen respondezza faro, cae gi ne meritas attenton. Tiel respondis hierau pastro Federico Lombardi, directoro della Gazetara Salono della Sancta Seggio, alla articolo pubblicigita de Itala Reta Giornalo, cae rilancita de plurai amas comunichiloi, lau ciu, patologio, zerba tumoro, trafis la papon, ciu protio, estus visitita de japana curazzisto. Hodiau pastro Lombardi denominato nove parolis pri la occasintajo.
Neniu japana curazzisto, li diris, venis al Vaticano por visiti la papon. Ne occasis la testoi el la spezzo pri chiu scribis la articolo. La concernai officeioi confirmis al mi che ne occasis flugoi de helicoptero al Vaticano de extere, ec ne dum januaro. Almenau, se ne temis pri fantomoi, oni ne vidis ilin. Mi povas confirmi che la papo giuas bonan san staton. Se vi estis en plazo Sancta Petro cimatene, vidis tion ancau vi. Cai se vi post curas lin dum la voyagioi, vi scias tion. Maximume li havas quelcan problemon ie la cruroi, sed la capo shainas al mi absolute perfecta.
Mire declaras, finis pastro Lombardi, che la occasinta publicigo estas grava ago de sen respondezzo, tute ne pravigebla cae malaprobinda, cae same ne pravigebla estas la daurigo crescigi simila in sen basa in informoin. Protio oni desiras che citio tui finigiu.
Texto de la hieraua twittera messaggio de Papo Francisco. Corruptado estas cancero, quiu detruas la socion.
Cai nun aliai informoi. En la sinodo de la episcopoi pri la familio, occasanta in Vaticano, finigis hierau la laboro de la malgrandai rondoi, au lingvai gruppoi, concerne la trian cae lastan parton de la labor documento. La rapportoi de la dec tri lingvai gruppoi estis presentitai hierau alla plena assembleo. Ec de hodiau, la sinodo prilaboras do la finan rapporton, cion oni presentos cae aprobos en la aulo venontan sabato. Baton. La papo poste devos decidi ciu publicigi gin aune.
A mano, representantoi della Organizzajo por Securezzo cae cun laboro en Europo, considas cadre della Mediterranea Conferenzo en la Jordania Cefurbo por analisi la crisoin en Libio, Iraco cae Cefe, Sirio. Pri cilasta lando, ili redeclaris la urgian besonon realigi transiran fason quiu forigu presidanton Assad, tamen sen faciligi terrorismon. Pri Libio, oni emphasis la gravezon subteni la Libian registaron el nazia unuezzo, quies sideio estas en Tobruco. Quindec sep estas la representata i landoi de la organizajo, quiui considas cun tiui de la ses landoi de la concernata regiono, Marocco, Algerio, Tunisio, Egiptio, Israelo cae Jordanio.
Intertempe dauras la fugio de miloi da sirianoi encaptitai mese de la contrauatacoi de la regimo, cun la subteno de la russai aviadilai rabescursoi, la resisto batalado de la ribeluloi, cae la avanzado de la sin nomanta Islama Stato.
Gerusalemme, mi restas citie por curagigi cae subteni ciuin clopodoin por la malcresco della strecioi. Alveninta surprise hierau en Gerusalemme por rencontro con la palestinae cae israelai autoritatuloi, tiel la generala secretario de Unuigintai Nazioi, Ban Ki-moon, motivigis sian visiton. Tiu en Gerusalemme estas la unua etapo de lia rond voyaggio en proxima oriento. Li condamnis la attacoin de palestinanoi contra la civiluloi, attacoi ciui igas ciun locon nesecura, cae ciun personon ebla victimo. Comprenante latimon cae coleron pro la agresoi per tranciloi, Ban Ki-moon diris alla Israela chef ministro Netanyahu che tamen quelcae securez rimedoi povus nur pli gravigi la situazion.
Hodiau la generala secretario de Unuigintai Nazioi rencontis la palestinan presidenton Mahmoud Abbas. Cilasta diris sin preta por la pazzo intertractoi, sed li redeclaris la necesson de internazia protecto por la palestinanoi. Li anca udenove accusis Israelon che gi volas shangi la fix equilibran situazion au status quo en la esplanado de la moscheoi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, salutas vin,
Paolo Scotti,
cae Carlos Arandrea, estu laudata Iesuo Christo.
Laudetur Iesus Christus.